Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo Iz življenja vesoljne cerkve bomo v celoti posvetili papeževemu obisku na Češkem. Za vas smo pripravili povzetke njegovih nagovorov. Naj pri tem povemo, da so bile osrednje teme papeževega obiska svoboda, vera, resnica in pa predvsem upanje. Vabljeni torej k poslušanju.
Odpravimo se torej na Češko, kjer je v soboto dopoldne papež Benedikt XVI kot Petrov naslednik začel svoje 13. apostolsko potovanje izven Italije in 7. po Evropi. Med tridnevnim obiskom, ki se opada z 20. obletnico padca komunizma in vnovičnega rojstva demokracije v državi, je sveti oče obiskal tri mesta: prestolnico Prago, središče Moravske Brno in Staro Boleslavo, kraj mučeništva zavetnika Češke, svetega Venčeslava. Geslo papeževega potovanja je bilo: Kristusova ljubezen je naša moč. Kot je že v navadi, se je papež na letalu srečal z novinarji in odgovoril na 4 njihova vprašanja. Ob tem je poudaril zgodovino Češke, ki leži na križišču narodov, ter moč mučencev iz preteklega in sedanjega časa. Pri tem je cerkev pozval, naj bo ustvarjalna manjšina, ki bo sposobna oblikovati prihodnost tudi preko dialoga z nevernimi. Papež Benedikt XVI je na praškem letališču po približno 2-urnem letu pristal ob 11. uri in 30 minut. Sprejeli so ga predsednik države Václav Klaus, praški nadškof kardinal Miloslav Vlk in predsednik Češke škofovske konference monsignor Jan Graubner.
Papeža je na letališču pozdravil predsednik Václav Klaus. Spomnil je na 20. obletnico zgodovinskih sprememb na Češkem. Pri tem je izrazil svoje prepričanje, da papež razume njihov narod. Dejal je še, da ne izrekajo dobrodošlice le voditelju katoliške cerkve, ampak eni največjih intelektualnih in moralnih avtoritet na svetu.
Imam veliko radost, če mogu danes biti v Češki.
Zame je veliko veselje, da sem lahko z vami danes tukaj v Republiki Češki. S temi besedami je papež začel svoj prvi nagovor na čeških tleh. V njem je poudaril, kako močno je češka kultura prežeta s krščanstvom, za kar sta zaslužna tudi apostola Slovanov, sveti Ciril in Metod. To ozemlje, ki je v središču Evrope, je bilo vedno točka srečevanja različnih narodov in kultur, kar je seveda povzročilo tudi konflikte, hkrati pa je obrodilo veliko sadov. Tudi papež je spomnil na 20. obletnico revolucije, ki je sklenila težko obdobje komunističnega režima, ko je oblast več kot 40 let poskušala utišati glas cerkve. Tako so namreč lahko tudi dežele vzhodnega bloka dobile svoje mesto v mednarodni skupnosti. Spomnil je na svetnike iz preteklih stoletij, kot so sveti Venčeslav, sveta Ljudmila, sveti Adalberto ter sveti Janez Nepomuk, ter na njihov velik pogum. Na to pa je nekaj besed namenil mučencem preteklega stoletja, med njimi je božji služabnik kardinal Jozef Beran, katerega 40. obletnico smrti obhajamo letos. Mnogi pogumni duhovniki in laiki so ohranjali plamen vere v tej deželi, je dejal sveti oče. Zato je vse državljane povabil, naj odkrijejo krščanske korenine, ki so oblikovale njihovo kulturo. Krščanske skupnosti pa je povabil, naj bodo slišne tudi v javnosti. Brez Boga človek ne ve, kam naj gre, in ne razume niti tega, kdo je, je dejal sveti oče. Resnica evangelija je nujno potrebna družbi, ki si želi napredka. Ob sklepu je papež predsedniku še dejal, da se zaveda njegove želje, da bi veri dal večjo vlogo v družbi. Zato je zaželel, da bi luč resnice še naprej vodila to deželo, ki je bila skozi stoletja tako blagoslovljena zaradi pričevanja velikih svetnikov in mučencev.
Po pozdravni slovesnosti je papež obiskal cerkev svete Marije Zmage v Pragi, kjer hranijo znameniti kipec deteta Jezusa, visok 47 cm, pred katerim je molil. V cerkvi so ga sprejele številne družine z otroki, ki jih je sveti oče tudi nagovoril.
Papež se je v svojem nagovoru spomnil vseh družin sveta. Zaželel je, da bi živele v edinosti in soglasju. Ob tem je praškega Jezuščka prosil za mlade družine, ki morajo trdo delati, da bi dale svojim otrokom varnost in dostojno prihodnost. Za družine v težavah, ki se borijo z boleznjo in trpljenjem. Za družine v krizi, ki jih razdeljujejo prepiri ali nezvestoba. Podoba otroka Jezusa, nežnega otroka, je za nas dokaz Božje bližine in njegove ljubezni, je dejal sveti oče. Ob njem razumemo, kako dragoceni smo v njegovih očeh.
On je essere umano, è figlio di Dio, e quindi nostro fratello.
Vsak človek je Božji otrok in zato naš brat ali sestra, da bi ga sprejeli in spoštovali. Naj naša družba dojame to resnico. Potem bo vsakega človeka spoštovalo v tem, kar je, saj na vsakem človeškem obrazu, brez razločka v rasi ali kulturi, sije Božja podoba.
To pa po papeževih besedah še posebej velja za otroke. Koliko otrok namreč ni ljubljenih, sprejetih in spoštovanih? Koliko jih zaradi brezvestnežev trpi nasilje in vsakršno izkoriščanje, je dejal sveti oče. Naj bodo otroci vedno deležni spoštovanja in pozornosti, je še dejal, saj so prihodnost in upanje človeštva. Ob sklepu je nekaj besed namenil še zbranim otrokom. Povabil jih je, naj posnemajo zgled Jezusa, ki jih močno ljubi. Bodite ubogljivi, dobri in prijazni, je še dejal in jih povabil, naj bodo vir veselja za starše.
V soboto popoldne se je sveti oče na gradu Hradčani najprej sestal s češkim predsednikom Václavom Klausom, kasneje s premijejem Janom Fišerjem, predsednikom Češkega senata Premislom Sobotko in predsednikom poslanske zbornice Miroslavom Valčkom. Zatem pa še s predstavniki političnih in civilnih oblasti ter z diplomatskim zborom. Povabil jih je k odkrivanju resnice in delu za skupno dobro. Zbrane je papež najprej spomnil na 20. obletnico padca totalitarnih režimov v Evropi. Danes po 20 letih pa se ta proces ozdravljanja nadaljuje v združevanju Evrope in globalizaciji vsega sveta. Pričakovanja državljanov zahtevajo nove oblike javnega življenja in solidarnosti med narodi. Po pridobitvi svobode se mnogi mladi sprašujejo o smislu življenja. Vsaka generacija ima po papeževih besedah dolžnost, da pravilno uporabi svobodo. Hkrati pa gre človeško hrepenenje še dlje od tega, kar nam lahko nudi svetna oblast. In sicer k svetlemu upanju, ki ima svoj izvor nad nami in se izraža v nas kot resnica, lepota in dobrota, je dejal sveti oče. Prava svoboda po papeževih besedah predpostavlja iskanje resnice. Za kristjane pa ima resnica eno ime, in sicer Bog, je dejal papež. Sveti oče je zatem spregovoril o stoletjih, ki so Evropo zaznamovala srečanji med različnimi kulturami in verstvi, pa tudi z vojno in konflikti. Prav krščanske korenine so jo vodile do odpuščanja, sprave in sodelovanja. Evropa tudi danes potrebuje prav tega duha, je dejal sveti oče. Po njegovih besedah Evropa ni le celina, ampak je dom, duhovna domovina. Pri tem je sveti oče poudaril pomen spoštovanja ločitve cerkve od države, hkrati pa se je zauzel za nezamenljivo vlogo krščanstva za vzgojo novih rodov.
V drugem delu svojega nagovora je papež poudaril, da ima Evropa v zvestobi svojim krščanskim koreninam poklicanost zauzemati se za presežen pogled na stvari v služenju skupnemu dobremu. Pri tem je izpostavil pomen vzgoje mladih, ki naj bi jim znova znali približati visoke ideale. Tako bodo tudi oni zahrepeneli po moralnih krepostih in življenju, osnovanem na ljubezni in dobroti. Za sklep pa je spregovoril še o geslu Resnica zmaguje, ki je napisano na zastavi češkega predsednika. Resnica bo po njegovih besedah zmagala predvsem zaradi junaškega pričevanja ljudi z jasnimi načeli ter iskrenega dialoga, ki ne postavlja v ospredje lastnih interesov, ampak skupno dobro. V vsakega človeka je stvarnik vtisnil žejo po resnici, dobroti in lepoti, je dejal papež. In to nas spodbuja k iskanju pravičnosti, svobode in miru. Kot nevarnosti, ki ogrožajo resnico, je izpostavil cinizem in relativizem. Mi pa moramo po njegovih besedah znova pridobiti zaupanje v plemenitost in veličino človeškega duha, zaradi njegove sposobnosti, da doseže resnico.
Prvi dan svojega obiska na Češkem je papež sklenil z večernicami v praški katedrali svetega Vida, Venceslava in Adalberta. Srečanja s svetim očetom so se udeležili duhovniki, redovniki, redovnice in predstavniki cerkvenih gibanj. Papež je z občudovanjem katedrale in zgodovine, ki jo ta uteleša, spregovoril o mučencih vere, ki so cerkvi na Češkem zapustili dediščino vzora pristnega krščanskega življenja. Med prvimi je omenil svetega Vida, Venceslava in Adalberta, ki so svoje življenje pogumno darovali za cerkev v preteklih stoletjih. Pri tem pa papež ni pozabil na mučence 21. stoletja, škofe in duhovnike, redovnice in redovnike ter vse vernike, ki so se pogumno tudi za ceno mučenja in smrti bojevali zoper totalitarni režim. Izpostavil je namreč dejstvo, da so ti pogumni možje in žene med komunističnim preganjanjem svojo moč črpali iz živega odnosa s Kristusom, iz evangelija in molitve. Pri tem pa je poudaril globok pomen bratske ljubezni med kristjani. Zgodnji cerkveni oče Tertulijan je namreč v svojih spisih zgodnje cerkve napisal, kako so se celo pogani čudili nad iskreno ljubeznijo med takratnimi kristjani.
Papež Benedikt XVI. Je češke vernike nagovoril, naj pri bratski ljubezni posnemajo Kristusa, ki ni prišel, da bi mu služili, ampak da bi on služil. Vzpodbudil jih je, naj med seboj vzgajajo Kristusovo ljubezen, ter naj se prek nje v molitvi in evharistiji hranijo, da bodo lahko tako povsod orodje miru. Papež je še opomnil vernike, da je v današnji uživaško usmerjeni razpoščeni družbi potrebno znova okrepiti duhovne in moralne vrednote. V tem pogledu je potrebno veliko pozornosti nameniti vzgoji mladih v katoliških šolah, ter jim nameniti več pastoralnega časa tudi izven šolskega prostora. Pri tem je papež na prvo mesto postavil vlogo škofov in duhovnikov v skrbi za tiste, ki so pod njihovim okriljem. Redovnice in redovnike pa je opozoril na to, da so le ti opomniki v družbi, da mora biti Bog v življenju ljudi na prvem mestu. Papež je prav tako spodbudil semeniščnike, naj se na bodoči poklic ne pripravijo samo duhovno, temveč naj se izobrazijo tudi v kulturnem in pastoralnem pogledu. Za zgled je papež postavil arškega župnika svetega Janeza Vianeja, pri čemer je ob 150. obletnici njegove smrti v tem duhu razglasil letošnjo leto za leto duhovnikov. Svoj govor je papež sklenil s spominom na 280. obletnico razglasitve Janeza Nepomuka za svetnika, 80. obletnico posvetitve praške katedrale svetemu Vidu in 20. obletnico razglasitve svete Neže Praške, dogodka, ki je napovedal osvoboditev Češke izpod nasilja komunizma.
V nedeljo zjutraj, malo pred 9. uro, je češko vladno letalo s papežem Benediktom XVI in njegovim spremstvom vzletelo iz Prage in dobre pol ure zatem pristalo v Brnu. Ob 10. uri se je na prostrani ravnini, ki se nahaja v bližini letališča, začela slovesna maša, pri kateri se je po oceni opazovalcev zbralo kar 150 tisoč ljudi. Tam je svetega očeta v imenu celotne krajevne cerkve sprejel brnski škof. Dobrodošlico pa so mu izrekli tudi češki predsednik Soprogo, predsednik Južne Moravske in župan Brna. Poroča sestra Brigita Zelič.
Čehi so obisk papeža Benedikta XVI. Željno pričakovali in ga z veliko hvaležnostjo sprejeli mejce. Že pred izvolitvijo na Petrov sedež jim je še kot kardinal Jozef Ratzinger bil znan in cenjen zlasti zaradi svoje knjige Uvod v krščanstvo. Kmalu po izidu so knjigo prevedli tudi v češčino in je mnoge ljudi, ki so jo brali, pripeljala do jasnejšega spoznanja vere in odločitve za sprejem svetega krsta. Besede današnje homilije svetega očeta in opoldanski nagovor sta torej padala na razrahljano zemljo njihovih src. Papež Benedikt XVI. Jim je v premislek in spodbudo zapustil Jezusovo vabilo. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Ob tem Jezusovem vabilu, ki velja tudi za današnji čas, je sveti oče spomnil na vrstico, ki sledi in v njej Jezus pravi: Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek za svoje življenje. Samo Kristus je lahko naše trdno upanje, je zagotovil. To potrjujejo mnogi pričevalci vere v stoletjih življenja cerkve in to veselo novico smo poklicani tudi mi vsak dan širiti s pričevanjem svojega življenja, je dejal. Duhovnike je povabil k navdušenemu služenju in oznanjevanju in ohranjanju tesne življenjske povezanosti s Kristusom v gotovosti, da ne more nič manjkati človeku, ki se mu zaupa. Redovnike in redovnice je povabil, naj z veseljem in v zvestobi živijo svoje zaobljube in s tem pričujejo, da so nebesa naša prava domovina. Vse mlade in odrasle je spodbudil, naj svoje načrte o družini, na delu, v šoli in o dejavnosti na vseh področjih družbenega življenja postavijo na trden temelj vere, saj Jezus nikoli ne zapusti svojih prijateljev. Tiha zbranost, ki je pri sveti maši sledila tako homiliji kot svetemu obhajilu, je po besedah televizijskega komentatorja razodevala, da se češko ljudstvo ne boji tišine, saj v njej odkriva možnost globljega srečanja z Bogom. Ubrano petje podprto zgodbo napihala, ker so fanfare v določenih trenutkih dale bogoslužijo posebno slovesen značaj, je vso 100 000 glavo množico zlilo v eno samo Božje ljudstvo, ki z navdušenjem slavi Boga pri sveti Evharistiji.
Popoldne se je sveti oče vrnil v Prago, kjer se je najprej srečal s predstavniki različnih krščanskih cerkva in skupnosti. Spregovoril jim je o pomenu krščanstva za prihodnost Evrope.
Kristijani na Češkem naj bi po papeževih besedah s pomočjo upanja, ki izvira iz Kristusovega odrešenskega sporočila, skupaj s kristijani in ljudmi dobre volje iz vse Evrope, znova odkrili krščanske korenine. Iz njih namreč izvira duhovna in moralna hrana za skupno dobro vseh, pa tudi temelj za pristen dialog z ljudmi drugih kultur in verstev. Evropa je po papeževih besedah podvržena mnogim spremembam, med katerimi je prav gotovo padec komunističnega režima. V teh 20 letih so si kristjani prizadevali zgraditi pravičen politični red, je dejal sveti oče. Čeprav pa si še vedno mnogi želijo preprečiti vpliv krščanstva na politično življenje. V svoji zadnji okrožnici je spregovoril o umetni ločitvi med evangelijem in javnim življenjem. To pa naj bi spodbudilo neko samokritičnost tudi med kristjani, saj lahko krščanstvo svetu prinese upanje. Krščanstvo, ki je odprto vsemu tistemu, kar je dobro v družbi, lahko po papeževih besedah ponudi človeštvu evangelijo odrešenja. Ko namreč Evropa prisluhne zgodovini krščanstva, dejansko prisluhne svoji zgodovini, je dejal Sveti Oče. Ideje o pravičnosti, svobodi in družbeni odgovornosti namreč izvirajo iz krščanske dediščine. Kristjani se zato ne smemo zapirati vase, se bati sveta, ampak z zaupanjem podeliti z drugimi zaklad življenja, ki nam je bil dan. Hkrati pa moramo imeti tudi pogum povabiti ljudi današnjega časa k spreobrnjenju, je še dejal Sveti Oče.
Papež Benedikt XVI. Je drugi dan obiska na Češkem sklenil z nagovorom akademikom, ki so se zbrali na Praškem gradu. V imenu zbranih je svetega očeta pozdravil rektor Karlove univerze, ki jo je leta 1347 ustanovil papež Klemen VI. Njegov nagovor je povzel Tone Gorjup.
Papež je bil vesel priložnosti, da je lahko spregovoril o nepogrešljivi vlogi univerz in drugih visokošolskih ustanov v družbi. Že na začetku je poudaril, da univerza prispeva pomemben del h krepitvi kulturnih in etičnih vrednot v družbi, bogati duhovno dediščino naroda in postavlja temelje prihodnjega razvoja. Dodal je, da so univerzitetni in študentski krogi odigrali pomembno vlogo pri prenovi družbe pred 20 leti. Ta zavezanost svobodi še naprej usmerja znanstvenike, da v službi resnice prispevajo svoj del za dobro vsega naroda. Kot profesor in kot papež je Benedikt XVI. Zbranim povedal, da človeka že od vsega začetka žeja po vedenju, hrepenenje po resnici pa ga pripelje do studence v vire. Ob tem je spomnil na besede svojega predhodnika Janeza Pavla II., ki je pogosto poudarjal, da sta vira in razum krili, s katerima se človeški duh dviga k resnici. Papež je zatem opozoril profesorje na njihovo poslanstvo, ki ga imajo pri oblikovanju mladih generacij. Njihova glavna naloga je, da mladim razsvetlijo razum in srce in jih tako pripravijo na iskanje resnice. Pred koncem nagovora je Benedikt XVI. Opozoril na svojo misel iz okrožnice Ljubezen v resnici. Zvestoba človeštvu zahteva zvestobo resnici, ta pa edina zagotavlja svobodo. Samo z ljubeznijo, razsvetljeno, z lučjo razuma in vere, je mogoče slediti ciljem razvoja, ki je vreden človeka, je še dejal papež.
Papež Benedikt je tretji, zadnji dan svojega obiska na Češkem odpotoval v kraj Stara Boleslava, kjer je dopoldne daroval sveto mašo ob prazniku zavetnika Češke, svetega Venčeslava. Zbrane vernike je povabil k svetosti, ki je še kako aktualna tudi za sodobnega človeka.
Papež se je v svojem nagovoru vprašal, ali je svetost danes sploh še aktualna, ali ne iščejo ljudje rajši uspeha in slave. Zatem pa se je zazrl v preteklost, ki so jo zaznamovali padci različnih oblasti, čeprav so se na svojem višku zdele skoraj nedosegljivo visoke. Kdor zanika Boga in kot posledica tega ne spoštuje človeka, ima na videz lahko življenje in materialni uspeh, je dejal Sveti Oče. Če pa pogledaš globlje v notranjost takšnega človeka, vidiš, da je v sebi žalosten in nezadovoljen.
Solo chi conserva nel cuore il santo timore di Dio ha fiducia anche nell'uomo.
Samo kdor v sebi ohrani sveti božji strah, ima zaupanje tudi v človeka in svoje življenje uporabi za graditev bolj pravičnega in bratskega sveta. Danes potrebujemo ljudi, ki bodo verovali in bodo verodostojni, pripravljeni v vseh družbenih okoljih širiti tista krščanska načela in ideale, ki navdihujejo njihova dejanja. In to je svetost, vesolni poklic vseh krščenih, ki nas spodbuja izpolniti svojo dolžnost zvesto in pogumno. Pri tem pa ne smemo gledati na sebične interese, ampak na dobro skupnosti in v vsakem trenutku iskati Božjo voljo.
Človeško življenje namreč po papeževih besedah ni omejeno le na zemeljske dobrine in minljive interese, saj le ti ne morejo potešiti človekove želje po sreči. Zato Jezus svojim učencem predlaga ozko pot do svetosti. Izgubiti svoje življenje, da bi ga našli. Ob sklepu se je sveti oče še enkrat vrnil k vzoru svetega Venčeslava in njegovem zavzemanju za mirno sobivanje med državljani in tudi z drugimi državami. Pri tem pa je vedno skrbel za revne, lačne in vdove, ter ni nikoli delal razlik med ljudmi. Od Gospoda se je naučil biti usmiljen. V evangelskem duhu je celo odpustil tistemu, ki mu je stregel po življenju. Zato ga lahko po papeževih besedah Čehi upravičeno imenujejo za dediča njihove dežele.
Zatem se je papež srečal še z mladimi. Najprej se jim je zahvalil za sprejem, navdušenje in radodarnost, ki so po njegovih besedah tako značilni za mlade ljudi. Poudaril je krhkost in pomen mladosti. Opozoril je tudi na pasti in laži, ki se v današnjem svetu mladim ponujajo, da bi jih le navidezno osrečili. Povedal je še, da so odločitve, ki jih sprejemamo v mladosti, odločilne za življenje in dodal, naj se mladi ne boje odgovoriti Kristusu, ter tako uresničiti pravi cilj svojega življenja. Papežev nagovor je povzel Leon Pavlič, povzetek pa bo prebrala Mateja Subotičanec.
Papež je v nagovoru mladim poudaril, da je pomen mladosti in iskanja sreče ter uresničevanja življenjskih ciljev veliko pomembnejše, kot se zdi na prvi pogled. Pri tem je dodal, da današnja potrošniška družba v veliki meri zlorablja mladostniško hrepenenje po sreči ter ponuja lažne predstave in odgovore nanj. Odločitve namreč, ki jih mladi sprejemajo, je nadaljeval papež, so pot, ki lahko vodi v popolno uresničenje in srečo ali pa globok življenjski neuspeh, celo propad. Ob tej priložnosti je papež mladim podal primer svetega Avguština, ki je edino popolno uresničenje človeških hrepenenj spoznal v Kristusu, ki daje življenju resnični smisel prežet s pravimi vrednotami in resnično srečo. Papež je nadalje poudaril in pokazal na pomen družine na eni strani ter duhovništva na drugi, kjer je pozval mlade naj se v obeh primerih pogumno odločajo slediti Kristusovemu klicu. Današnja družba namreč, je dodal papež, močno potrebuje družine, ki uresničujejo krščanski klic svetosti, cerkev pa potrebuje svete duhovnike, ljudi popolnoma predane služenju Kristusu, upanju sveta. Mlade je še pozval, naj se udeležijo svetovnega srečanja mladih, ki bo leta 2011 v Madridu.
Papež Benedikt XVI. Se je v ponedeljek približno ob 8. zvečer z letalom vrnil v Rim svojega 13. apostolskega potovanja izven Italije, med katerim je obiskal Češko. Med tridnevnim bivanjem v tej deželi je njenim prebivalcem večkrat ponovil, da je v Kristusovi ljubezni naša moč. Pred odhodom s praškega mednarodnega letališča se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi obiska. Še zlasti tistim, ki so molili, da bi pastoralni obisk obrodil duhovne sadove za češki narod in tamkajšnjo krajevno cerkev. Papežev poslovilni govor na letališču je povzel Tone Gorjup.
Benedikt XVI. Je najprej spomnil na praznik svetega Venčeslava, zavetnika Češke. Po zahvali vodstvu države, krajevne cerkve in številnim drugim, ki so prispevali svoj delež, da je pastoralni obisk lepo potekal, je povzel nekatere dogodke minulih dni. Izpostavil je bogoslužna srečanja škofi, duhovniki in verniki te dežele. Posebej je omenil današnjo mašo v Stara Boleslav, kraju učeništva zavetnika dežele svetega Venčeslava. Že v soboto se je ustavil na njegovem grobu v praški katedrali. Zatem je papež spomnil na včerajšnji obisk Moravske, kjer sta sveti Ciril in Metod začela svoje misijonsko delo. Tam se je zahvalil za začetke krščanstva na Češkem in med vsemi slovanskimi narodi. Zatem se je spomnil misionarjev, mučencev in številnih svetnikov, ki so delovali med Čehi. Med njimi se je ustavil pri Neži Praški, ki je bila razglašena za svetnico pred 20 leti, prav v dneh, ko se je dežela osvobodila komunizma. Papež je omenil še včerajšnji srečanji s predstavniki drugih krščanskih skupnosti in akademiki ter njihovo vlogo pri krepitvi ekumenskega dialoga oziroma pri prizadevanju za dobro vsega naroda. Ob koncu je omenil še srečanje z mladimi, ki jih je spodbudil, naj gradijo prihodnost na temeljih bogate dediščine češkega naroda in domače cerkve. Nazadnje je papež Benedikt XVI. Zaželel, naj praški Jezusček navdihuje in vodi vse družine češkega naroda in zbranim podelil apostolski blagoslov.
Osrednje teme tokratnega papeževega potovanja so bile resnica, vera, svoboda in predvsem upanje. Prav slednjemu je sveti oče posvetil nagovor med nedeljsko sveto mašo v Brnu. Tiskovni predstavnik svetega sedeža, pater Federico Lombardi, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal, da je upanje tudi sicer eden od temeljev papeževanja Benedikta XVI. To dokazuje tudi njegova druga okrožnica z naslovom Odrešeni v upanju.
Papež se po besedah patra Lombardija zaveda, da je v današnjem času v ljudeh velika potreba in želja po upanju. In prav vera lahko tukaj da velik prispevek, saj je sposobna gojiti upanje, ki je veliko večje od majhnih vsakodnevnih pričakovanj in želja. Zato naj bi znova odkrivali to veliko upanje, ki nikoli ne umre. Upanje v ustalega Kristusa. Sveti oče pa je v enem od svojih nagovorov, ki ga je namenil diplomatom in politikom, spregovoril tudi o svobodi in resnici. Po besedah patra Lombardija so za Benedikta XVI. Namreč značilne prav tematike pravilne uporabe svobode in odgovornosti v resnici. Treba je namreč priznati, da razum lahko doseže resnico in hkrati priznati prispevek vere pri odkrivanju te resnice. S tem namreč polagamo temelje vrednotam in nekim opornim točkam, na katerih je mogoče ustvarjati družbo in svet. Pri tem pa je zanimiva tudi papeževa trditev, da Evropa ni le celina, ampak dom, saj naj bi Evropejci skupaj živeli po nekih vrednotah. V vseh svojih nagovorih je sveti oče tudi poudaril, da naj bi Češka, ki je danes močno sekularizirana, znova odkrila svoje krščanske korenine. Ob pogledu na 150 tisoč vernikov zbranih pri sveti maši v Brnu, pa je pater Lombardi takole dejal.
Prav gotovo smo v sekularizirani deželi, pa vendar je tu tudi dežela, kjer je zelo živa krščanska skupnost, polna vire in upanja, ki lahko da velik prispevek družbi, v kateri živi.
Sicer pa je bila po besedah patra Lombardija ena od značilnosti tokratnega papeževega potovanja na Češko tudi tema tihe prisotnosti, polne ne le upanja, ampak karitativne dejavnosti, ki jo lahko občestvo vernikov da družbi. Prav to namreč lahko ustvari ozračje medsebojnega zaupanja in sodelovanja med cerkvijo in družbo. Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, v kateri smo s papežem prehodili etape njegovega potovanja po Češki. Naj ob sklepu povemo še to, da se v Vatikanu danes začenja druga sinoda afriških škofov, o kateri bomo več poročali v naših informativnih oddajah. Želim vam lepo nedeljo. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec, z menoj pa je bral Blaž Lesnik.
Iz življenja Vesoljne cerkve.